Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Ahaz, Raja Yehuda, menjerumuskan kerajaannya ke dalam penyembahan berhala. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini sehingga kami pun dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Tawarik pasal 28 ayat yang kelima, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Saudaraku, perhatikan, Allah mengizinkan musuh untuk masuk. Dan untuk pertama kalinya, bangsa Aram memasuki kerajaan selatan. Banyak yang ditawan. Dan yang menyedihkan, kerajaan utara itu telah bergabung dengan bangsa Aram untuk melakukan penyerangan ini. Selanjutnya, 2 Tawarik 28 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 mencatat demikian. Sebab dalam sehari, Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Semuanya orang-orang yang tangkas. Oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan Zikri, pahlawan dari Efraim, membunuh Maaseya, anak raja, Asrikam, kepala istana, dan Elkana, orang kedua di bawah raja. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan, serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Saudaraku, ini merupakan suatu keadaan yang sulit dan tentu saja menyedihkan bagi kerajaan selatan. Mengapa? Karena Allah mengizinkan hal ini terjadi oleh karena Ahaz dan rakyatnya hidup berkanjang dalam penyembahan berhala. Dan kini kita melihat Allah pun akhirnya mengirimkan seorang nabi kepada Israel untuk berbicara kepada mereka karena perlakuan mereka yang sangat kejam terhadap saudara mereka ini. Sebagaimana 2 Tawarikh 28 ayat 9 sampai 10 mencatat demikian. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Odet. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu?" Saudara, Anda lihat di sini, Allah sebenarnya telah melarang mereka untuk membawa saudara sendiri ke dalam perbudakan. Sebagaimana dicatat dalam Imamat 25 ayat 39 sampai 40. Selanjutnya saudaraku, 2 Tawarikh 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15, firman Tuhan mencatat demikian. "Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Azaria bin Yohanan, Berekia bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum, dan Amasa bin Hadlai menghadapi orang-orang yang pulang dari perang, dan berkata kepada mereka, 'Jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel.' Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, kota pohon korma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu, orang Israel itu pulang ke Samaria." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa kerajaan selatan, yaitu Yehuda, benar-benar sedang berada dalam suatu keadaan yang sangat sulit. Dan tentu saja, jika Allah tidak ikut campur tangan, maka mereka pasti dimusnahkan sebagai sebuah bangsa. Kemudian selanjutnya 2 Tawarikh 28 ayat 16 sampai 18 firman Tuhan mencatat demikian. "Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timnah dengan segala anak kotanya, dan Gomso dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah mengangkat perlindungannya, itu bagaikan membuka pintu lebar-lebar dan membiarkan musuh masuk. Tentu saja hal ini sebagai akibat dari dosa yang dilakukan oleh bangsa itu. Perang merupakan akibat langsung dari dosa. Dan ketahuilah bahwa sepanjang ada dosa dalam hati manusia, maka ia tetap tidak akan pernah memiliki apa yang dinamakan dengan damai sejahtera. Ia tidak dapat memiliki jenis damai apapun, damai dengan Allah, damai dalam hatinya, atau damai dengan sahabat-sahabatnya. Harus ada penyelesaian masalah dosa untuk kita dapat memiliki apa yang kita sebut dengan kedamaian itu. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 28 ayat 20 dan 21 mencatat demikian. Maka datanglah Tiglat-Pilneser, raja negeri Asyur, kepadanya. Hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Saudara, Ahaz telah memberikan kepercayaan kepada raja Asyur. Ia mengirimkan banyak upeti yang diambil dari kekayaan Bait Allah dan juga istananya. Raja Asyur menerimanya. Namun, ia tidak pernah mengirimkan bala bantuan kepadanya. Raja Asyur tidak perlu melakukannya. Mengapa? Karena ia adalah seorang raja yang kuat. Sementara itu, Ahaz adalah seorang raja yang sangat lemah. Ahaz telah berpaling dari Allah dan justru dia mempercayai Asyur, dan kemudian kita lihat bahwa kerajaan Asyur membiarkannya jatuh. Anda tentu saja tidak dapat berharap bahwa bangsa-bangsa akan menepati janji mereka di dalam persekutuan mereka. Mengapa tidak? Jawabannya sangat sederhana. Sepanjang manusia masih orang berdosa, maka manusia tetaplah pendusta. Dan itu berarti Anda tidak dapat mempercayai mereka. Alkitab dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh mempercayai manusia. Kita harus menaruh kepercayaan kita itu kepada Allah. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 28 ayat 22 dan 23 mencatat demikian. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Anda lihat, Ahaz kemudian memotong bejana-bejana dari rumah Allah. Ia menutup pintu Bait Allah dan ia membuat mezbah kafir di setiap sudut kota Yerusalem. Dan tentu saja, itu menambah murka Allah. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 28 ayat 27 mencatat demikian. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem. Tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Anda lihat, inilah akhir dari pemerintahan Ahaz yang menyedihkan dan kotor itu. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab 2 Tawarik pasal 29. Kita akan tiba pada masa pemerintahan Hizkia. Sebagaimana ayat yang pertama dan ayat yang kedua mencatat demikian. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda melihat daftar dari ke-21 raja-raja Yehuda yang menjadi keturunan Daud, maka kita akan menemukan tidak ada satupun yang lebih besar daripada Hizkia ini. kita melihat bahwa Hizkia membuat suatu kebangunan rohani. Saya menyebutkan bahwa kebangunan rohani yang dilakukannya itu dicatat dalam kitab Dua Tawarik yang ditulis dari sudut pandang Allah. Empat pasal khusus yang panjang yang disediakan bagi Hizkia di sini. Terlihat jelas bahwa Allah begitu menyukai Hizkia. Juga Nabi Yesaya di dalam kitabnya menuliskan beberapa pasal yang berisi tentang sejarah dan bukan nubuatan. Semuanya ini berkaitan dengan Hizkia. Tiga kali dalam firman Allah kepada kita diceritakan tentang tokoh ini dan keberpalingan yang luar biasa kepada Allah yang memimpinnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Tawarik kepada kita diceritakan tentang hal-hal positif yang dilakukannya untuk memulihkan ibadah. Kepada kita diceritakan apa yang dilakukan oleh para raja tentang hal-hal yang negatif. Ia harus menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, menghancurkan patung-patung berhala, dan juga menghancurkan patung ular tembaga yang telah dibuat Musa karena rakyat membakar ukupan di hadapannya. Ia tentu saja harus membuang batu sandungan itu. Ia dengan nada menghina menyebut Nehustan atau patung ular tembaga itu sebagai sesuatu yang hanya potongan tembaga. Pernah satu kali di masa lalu, ketika umat Israel telah memandang kepada ular itu dengan iman sambil mempercayai janji Allah, ular tembaga itu kemudian menjadi dasar bagi keselamatan fisik mereka yang digigit oleh ular-ular berbisa. Kini benda itu menjadi objek dari pemujaan mereka. Benda itu telah menjadi berhala. Dan tentu saja itu merupakan satu batu sandungan bagi bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang-orang pada saat ini yang menyembah lambang dari salib. Mereka merasa bahwa ada suatu keunggulan dengan memiliki sebuah salib. Tetapi ketahuilah bahwa tidak ada keunggulan di dalamnya sama sekali. Anda dapat saja memberhalakan hampir setiap benda. Anda dapat menyembah keran ledeng karena benda itu mengatur jalannya air. Anda bahkan mungkin dapat menyembah jendela karena alat itu memberikan Anda cahaya. Atau mungkin Anda dapat juga menyembah mobil karena benda ini dapat membawa Anda kemanapun Anda ingin pergi. Saudara, banyak orang yang dewasa ini menyembah layar televisi. Mereka duduk di hadapan televisi selama berjam-jam setiap hari. Sebenarnya tidak ada keunggulan dalam benda-benda itu. Tentu saja keunggulan sebenarnya itu hanya ada di dalam Allah. Hal ini ditulis dari sudut pandang Allah. Kini dalam kitab Tawarik, kita memperoleh sisi positif dari reformasi atau perubahan yang dilakukan oleh Hizkia. Selanjutnya, 2 Tawarik 29 ayat 3 mencatat demikian. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Saudara, ingatlah bahwa Ahaz telah memaku dan menutup pintu-pintu bait Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menggunakannya. Begitu Hizkia mulai memerintah, maka ia membuka kembali pintu-pintu bait Allah itu. Dan kini Hizkia memerintahkan mereka untuk membersih segala sesuatu yang ada. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 29 ayat 4-5 mencatat demikian. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus." Perhatikan, di sini dikatakan bahwa mereka harus kembali melakukan hal-hal yang kudus, hal-hal yang jujur dan juga berintegritas. Harus ada yang dipisahkan bagi Allah. Dan itulah sebenarnya yang diperlukan. Selanjutnya 2 Tawarik 29 ayat 6-7 mencatat demikian. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus. Anda lihat di sini, ia menempatkan kesalahan pada tempat yang seharusnya. Mereka telah mendatangkan bencana bagi diri mereka sendiri oleh karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Selanjutnya 2 Tawarik 29 ayat 9-10 mencatat demikian. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah, nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita, beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang, aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Selanjutnya, saudaraku, kita langsung melihat 2 Tawarik 29 ayat 20 dan 21 yang mencatat demikian. Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Hizkia memberikan suatu keteladanan yang baik di sini. Di hadapan publik, ia tentu saja berpihak kepada Allah. Umat Allah perlu menyatakan keberpihakannya kepada Allah di depan umum. Kita perlu menyatakan keberpihakan kita kepada Allah di tempat kerja dan juga di dalam pertemuan-pertemuan kemasyarakatan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 29 ayat 36 mencatat demikian. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki 2 Tawarik pasal 30, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Anda lihat, ini adalah satu hal yang luar biasa lagi yang dilakukan oleh Hizkia. Selanjutnya, 2 Tawarik 30 ayat 2 mencatat demikian. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Saudara, otoritas untuk melakukan perayaan Paskah pada bulan kedua itu diberikan dalam Kitab Bilangan 9 ayat 10-11. Selanjutnya, 2 Tawarik 30 ayat 15-17 mencatat demikian. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu. Para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi. Sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembeli domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan karena ia tidak tahir. Perhatikan, orang-orang ini berdatangan dari seluruh Israel, tetapi sebagian dari mereka belum dikuduskan. Karena itulah menjadi tugas orang-orang Lewi untuk menolong mereka di dalam menyembelihkan domba-domba Paskah itu. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Dua Tawarik ini? Tentu saja kita akan melihat hal itu dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.